Head kuulajat, meie tänane doktrinaalne teema kannab pealkirja Millennium ja patu lõpp. Ja ma loen sissejuhatuseks teksti pühakirjast ilmutuse raamatu 20. peatükist ja salmid 4 ja 5. Ja ma nägin troone ja neid, kes nende peal istusid ja kohus anti nende kätte. Ning ma nägin nende hingi, kelle pead olid kirvega maha raiutud Jeesuse tunnistamise pärast ja Jumala sõna pärast. Ja kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju, ega olnud võtnud tema märki oma otsa ette ega käe peale. Nad tõusid ellu ning valitsesid kuningatena koos Kristusega 1000 aastat. Aga muud surnud ei tõusnud ellu, kuni need 1000 aastat said täis. See on esimene ülestõusmine. Veel tsiteerin pisut ka meie koguduse käsiraamatut vastava doktriini kohta. Millennium on 1000-aastane ajastu esimese ja teise ülestõusmise vahel, mil Kristus valitseb koos oma pühadega taevas. Ja selle aja jooksul mõistetakse kohut õelate surnute üle. Maa on elavatest inimestest täiesti tühi, kuid siin asuvad saatan ja tema inglid. Millenniumi lõppedes laskub Kristus koos oma pühadega ja püha linnaga taevast maa peale. Ja siis äratatakse üles õelad surnud, kes koos saatana ja tema inglitega piiravad ümber selle linna, kuid Jumal saadab tule, mis hävitab nad ja puhastab maa. Selliselt vabastatakse universum patust ja patustest igaveseks. Tsitaadi lõpp. Minu jaoks on see üks kõige nii-öelda tehnilisemaid doktriine kogu doktriinide loetelus ja teadaolevalt on meid neid siis 28. See doktriin kirjeldab perioodi alates Jeesus Kristuse tagasi tulekust meie planeedile kuni uue maa loomiseni päris ajaloo lõpus. Miks on see doktriin meie jaoks oluline? Põhjus peitub selles, et kristlikus maailmas valitseb selles küsimuses suur segadus. Ma ei hakka täna lahkama erinevaid õpetusi selle teema kohta. Aga küll ütlen, et Ain Riistan oma artiklites ajakirjas Teekäija annab neist erinevatest arusaamadest üsna põhjaliku ülevaate. Need on head lugeda artiklid. Minu eesmärk on täna võimalikult lühidalt rääkida aga sellest, mida ja miks usuvad selle doktriini raames 7. päeva adventistid. Aga päris alguses juhin teie tähelepanu ühele erisusele, mis on selle teemaga seoses oluline mõista ja meelde jätta. Enamik teooriaid millenniumi olemuse kohta rõhutab, et see 1000-aastane rahuriik saab toimuma meie maa peal, kas siis enne või pärast Kristuse tagasitulekut. Ja selle arusaama kohaselt pühad valitsevad siin maa peal koos Kristusega. Kuid adventkogudus usub ja õpetab, et 1000-aastane periood ehk millennium, mida piibel meile kirjeldab, leiab aset hoopis taevas. Pühad valitsevad koos Kristusega taevas. Ja see on põhimõtteline erinevus. Aga läheme nüüd siis otse meie doktriini juurde. Olulisim tekst piiblis selle kohta on ilmutuse raamatu 20. peatükk. Ja loeksime siit, mida siin on meile kirjutatud. Ma nägin taevast alla tulevat ingli, kellel oli sügaviku võti ja suured ahelad käes. Ja ta võttis kinni lohe, selle muistse maa, kes on kurat ja saatan, ning aheldas ta 1000 aastaks. Ning viskas ta sügavikku ja sulges ta luku taha, ning pani pealt pitseriga kinni, et ta enam ei eksitaks rahvaid, kuni need 1000 aastat saavad täis. Pärast seda peab teda natukeseks ajaks lahti lastama. Ja ma nägin troone ja neid, kes nende peal istusid, ja kohus anti nende kätte, ning ma nägin nende hingi, kelle pead olid kirvega maha raiutud Jeesuse tunnistamise pärast ja Jumala sõna pärast, ja kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju, ega olnud võtnud tema märke oma otsa ette ega käe peale. Nad tõusid ellu ning valitsesid kuningatena koos Kristusega 1000 aastat. Aga muud surnud ei tõusnud ellu, kuni need 1000 aastat said täis. Ja see on esimene ülestõusmine. Õnnis ja püha on see, kes saab osa esimesest ülestõusmisest. Nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid nad on Jumala ja Kristuse preestrid ning valitsevad koos temaga kuningatena 1000 aastat. Kui need 1000 aastat otsa saavad, lastakse saatan lahti oma vanglast. Ning ta läheb välja eksitama paganaid, kes on ilmama 4 nurgas, koogi ja maakoogi, koguma sõtta neid, kelle arv on nagu mereliiv. Ja nad tulevad üles ilmama lagendikule ja piiravad ümber pühade leeri ja armastatud linna. Ja taevast langeb tuli ning sööb nad ära. Ja kurat, nende eksitaja, visatakse tule ja väävli järve, kus on ka metsaline ja valeprohvet, ning neid piinatakse päevad ja ööd igavesest ajast igavesti. Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes selle istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ning neile ei leidunud aset. Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ja igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi. Ja surm ja surmavald visati tulejärve ja see on teine surm tulejärv. Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve. Selline siis oli see ilmutusraamatu 20. peatükk. Ikka nii nagu ilmutusraamatus on omas nii-öelda sümbolite keeles kirja pandud ja tõtt öelda üsna sellise sünge pildi ühelt poolt jätab see asi. Ja samas on selles peatükis ka hulgaliselt meie jaoks lootust ja tuleviku väljavaadet. Nii, see on siis peatükk, kus räägitakse meile millenniumist ehk 1000-aastasest riigist või rahuriigist, kuidas inimesed on harjunud seda nimetama. Ja see on olulisim tekst Piiblis selle kohta. Me võime jagada selle 1000-aastase riigi teema tegelikult 3 ossa. Ja see jaotus oleks siis selline, kõigepealt sündmused millenniumi alguses, teiseks sündmused millenniumi ajal ja kolmandaks sündmused millenniumi lõpus. Ja nüüd alustaksimegi loomulikult siis sellest esimesest, sündmused millenniumi alguses. Kohe peab ütlema seda, et ilmutusraamatu 19. peatükk ja 20. peatükk kuuluvad omavahel kokku. Esimeses kirjeldatakse meile Kristuse teist tulekut. Ja just selle sündmusega, Jeesus Kristuse tagasi tulekuga siia maailma, saab millennium oma alguse. Mis siis toimub Kristuse tagasi tulekul siia maa peale? Seda on ilusti kirjeldanud apostel Paulus oma esimeses kirjas tessalooniklastele, 4. peatükis. Ja ta lahkab siin küll nii-öelda surnute olukorda, kuid ta räägib, et surmaprobleemi toob lahenduse Jeesus Kristus oma tagasi tulekul. Ja siis selle tagasi tulekuga saab algusega see 1000-aastane riik ehk millennium. Loeme siit esimese Tessaloonika raamatu 4. peatükist. Alates 15. salmist. Jah, seda me ütleme teile issanda sõnana, et meie, kes me üle jääme elama issanda tulekuni, ei jõua ette magama läinutest, sest issand ise tuleb sõjahüüu pea ingli hääle ja jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses. Pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku issandale vastu ja nõnda me saame alati olla koos issandaga. Sellest tekstist nähtub, et kui Jeesus Kristus tuleb tagasi, siis toimub nii nimetatud õigete ülestõusmine. Need on siis inimesed, kes oma elu jooksul on armastanud Jumalat, on oma elu pühendanud temale ja kõndinud läbi elu koos Jumalaga, järgides tema tahet nende jaoks, ühesõnaga Jumala lapsed. Nii, õigete ülestõusmine. Kuid kui Kristus tuleb tagasi, siis samal ajal on ju ka siin maa peal veel elu. Need inimesed, kes elavad Kristuse tagasi tulekul siia maa peale, nende inimeste kohta annab Piibel meile mõista, et nad on jagunenud nagu kahte klassi. Ühed on need, kes armastavad Jumalat, ootavad Kristuse tagasi tulekut, on selleks valmis, nii-öelda Jumala omad. Ja teine osa siin maa peal elavatest inimestest on need, kes on ühinenud mässus Jumala vastu ja soovivad elada elu ilma Jumalata. Pühakirja annab mõista, et need inimesed hukkuvad. Aga need, kes elavad siin ja Kristuse tagasi tulekul, nii-öelda elavad pühad, nemad muudetakse. Nii et ühelt poolt siis ülestõusmine, Jumala lapsed, ja muudetud elavad pühad Jumala lapsed. Nii, need kaks gruppi ühinevad ja Paulus siin esimeses kirjas Tessalooniklastele 4. peatükis ütles, et mõlemad koos tõmmatakse siis üles Kristusele vastu. Aga mõlemad koos ühe gruppina võetakse ära siit maa pealt. Siia maa peale nad ei jää. Ja siis täitub kord Jeesuse poolt antud tõotus oma jüngritele. Ja need Jeesuse sõnad me leiame Johannese evangeeliumi 14. peatükist, 2. ja 3. salmist. Jeesus ütles siin oma jüngritele, minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Kõrvale põikena Jeesus räägib siin neid sõnu olles veel 2000 aastat tagasi maa peal oma jüngrite keskel. Nii. Aga ta ütleb, et ta läheb asemeid valmistama. Ja seejärel ta lisab, ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kui me nüüd selle Johannese evangeeliumisse kirja pandud Jeesuse sõnad paneme kokku selle kohta, mida apostel Paulus ütles siis esimeses kirjas Tessalooniklastele 4. peatükis, et meid tõmmatakse üles õhku, siis siit nähtubki see, et me ei jää siia maa peale. Elavad pühad ei jää siia maa peale, vaid Jeesus võtab nad taevasse endaga kaasa. Nii, veel käime siis üle selle, mis juhtub Kristuse tagasi tulekul tema vaenlastega. Ja siin maa peal elades Jeesus, kui ta rääkis tulevikust, kui ta rääkis selle maailmaajastu lõpust, siis ta võrdles oma teist tulekut noapäevade ning Soodoma ja Gomorra saatusega. Neid asju me võime lugeda Mattuse evangeeliumi 24. peatükist ja Luuka evangeeliumi 17. peatükist. Ja mis siis juhtus noapäevadel, mis juhtus Soodoma ja Gomorra linnaga? Me teame, et mõlemal juhul patuseid tabas häving. Ei jäänud elavaid. Ja seda sama mõtet toetas ka tekst siit ilmutusraamatu 19. peatükist ja salmist 21. Siin on öeldud, teised tapeti mõõgaga, mis välkus selle suust, kes istus hobuse seljas ja kõigi lindude kõhud said täis nende lihast. Noh, see on jällegi sümboolne keel, aga see mõte ongi see, et kui Kristus tuleb tagasi, siis pühad võetakse üles ja kõik need, kes on Jumala vastu mässanud, nad kaotavad oma elu. Mille tulemuseks on see, et siia maa peale ei jää mitte ühtegi elavat inimest. Ja see läheb hästi kokku ka prohvet Jeremia kirjeldusega tema raamatust 4. peatükist ja salmid 23-26. Nii, Jeremia 4. peatükki ja salmid 23-26. Ma vaatasin maad ja enne see oli tühi ja paljas. Ma vaatasin taeva poole, aga seal ei olnud valgust. Ma vaatasin mägesid ja enne need vabisesid ja kõik künkad kõikusid. Ma vaatasin ja enne ei olnud ühtegi inimest ja kõik taevalinnud olid põgenenud. Ma vaatasin ja enne viljakas maa oli kõrb ja kõik linnad lõhutud, issanda viha lõõmast tema palge ees. Sest issand ütleb nõnda, kõik maa peab saama lagedaks, ometi ma ei tee lõppu. Nii, selles tekstis anti meile mõista, et maa peal ei ole ühtegi elavat inimest. See on siis nüüd millenniumi alguses, kui Jeesus Kristus on tagasi tulnud. Ja on jäänud veel üks küsimus. Kui Jeesus on tagasi tulnud, siis mis juhtub saatanaga? Aga sellest me juba lugesime siit ilmutusraamatu 20. peatükist ja kordame siit teist ja kolmandat salmi. Ja ta võttis kinni lohe selle muistse mao, kes on kurat ja saatan, ning aheldas ta tuhandeks aastaks. Ning viskas ta sügavikku ja sulges ta luku taha ning pani pealt pitseriga kinni, et ta enam ei eksitaks rahvaid, kuni need tuhat aastat saavad täis. Pärast seda peab teda natukeseks ajaks lahti lastama. Nii et siin kirjeldatakse saatana seisukorda millenniumi ajal. Ja tema kohta on öeldud, et ta on sügaviku visatud ja ta on lukku taha suletud ja pitseriga kinni pandud. Ja need on need sellised arhailised väljendid, mida siin kasutatakse saatana kohta. Aga ütleme meie lihtsamas keeles öelduna, saatan on siin tühja maa peal kinni. Ta ei saa siit lahkuda. Ja tal ei ole ka tegevust, sest ei ole enam ühtegi elavat inimest, keda eksitada. Nii et, ütleme, see purustatud ja hävinud planeet Maa, ilma elavate inimesteta. Jääb selleks saatana vangikongiks, piltlikult öeldes, kogu selleks tuhandeks aastaks. Ja sellega ongi siis need millenniumi alguse sündmused kokku võetud. Nüüd oleme jõudnud teise osa juurde. Mis toimub millenniumi kestel? Me juba nägime, et Jeesus Kristus koos kõigi lunastatutega on taevas. Nii nagu apostel Paulus oma esimeses kirjas Tessaloniklastele 4. peatükis ütles, kõik tõmmati üles. Ja Johannese evangeeliumi 14. peatüki alguses ütles Jeesus, et ma võtan teid endaga kaasa. Ja siia juurde nüüd sobib tekst ilmutuse 20 ja salm 4. Nad tõusid ellu ning valitsesid kuningatena koos Kristusega 1000 aastat. Ja kõik see toimub nüüd juba siis taevas Jumala juures. See ilmutuse raamatu 20. peatükk ja 4. salm lisas veel juurde, et need pühad osalesid kohtus ja kohus anti nende kätte. See on kohus patuste üle, kohus õelate üle, kes on siin maa peal nii-öelda surnud olekus. Pühad on taevas, toimub kohus ja nemad seal siis toimetavad. Ja siia juurde veel tekst apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele 6. peatükist. Ja loeme siit salmid 2 ja 3. See on selline Pauluse prohvetlik vaade teatud mõttes tulevikku ja ta ütleb siin, et või ei tea teie, et ükskord mõistavad pühad kohut kogu maailma üle. Ja kui te maailma üle kohut mõistate, kas te siis ei ole pädevad otsustama pisiasju? Kas te ei tea, et ükskord me mõistame kohut inglitegi üle? Miks siis mitte argielu asjus? Paulus käsitleb siin teatud probleemseid olukordi Korintuse kristlikus koguduses, kuid siin ta tõmbab nagu teatud sellise tuleviku paralleeli, kus ta annab mõista, et Jumala pühad ükskord mõistavad kohut maailma üle. Ja ta lisab veel siia juurde, et me mõistame kohut ka inglite üle. Ja vaat see on nüüd see kohus, mis toimub siis selle millenniumi kestel taevas. Kõik pühad on seal toimetamas. Ma loeksin siia juurde nüüd tsitaadiga meie doktriinide raamatust. See on siis minul see käsitrükkis raamat 3. köide ja 455 lehekülg. Siin on järgmised sõnad. Kohtupidamine 1000 aasta kestel ei otsusta, kes pääseb ja kes kaduma läheb. Jumal teeb selle otsuse juba enne Kristuse teist tulekut. Kõik, keda ei äratatud üles või keda ei muudetud, on igaveseks kadunud. Kohtupidamine, millest võtavad osa õiged, peab andma vastuse kõikidele küsimustele, mis õigetel võivad tekkida selle kohta, miks õelod hukkuvad. Jumal soovib, et need, kellele ta on annud igavese elu, usaldaksid täielikult tema juhtimist. Ja seepärast ilmutab Jumal neile oma halastust ja õiglust kogu inimkonna vastu. Kujutlege, et te olete taevas ja leiate, et keegi teie armsatest, keda arvasite seal kindlasti olevat, puudub. Ja sellisel juhul võite asetada kahtluse alla Jumala õigluse, kuid selline kahtlus on aga patu aluseks. Et igaveseks kõrvaldada taoliste kahtluste võimalus ning seega tagada, et patt enam iial ei teki, annabki Jumal selle 1000-aastase kohtupidamise kestel kõigile võimaluse sellistele küsimustele vastused saada. See on otse kui kõikide kohtuasjade teistkordne läbivaatamine. Nii et sellel taevasel kohtul on siis oma täiesti selline praktiline põhjus. Pühad saavad kõik vastused selle kohta ka, mis puudutab Jumala õiglust. Ja selle kohtu lõpuks nad on veendunud selles, et Jumal on õiglane. Ja kui keegi hukkub, siis tegelikult on see hukkuv ise endale selle häda ja karistuse kaela tõmmanud. Jumal on pakkunud kõigile võimalust pääsemiseks, aga lihtsalt inimesed ei ole kasutanud seda võimalust ja mitte lihtsalt sellest, et neil oleks midagi nagu kahe silma vahele jäänud või midagi olulist unustanud, vaid tegelikult see on nagu teadlik ja tahtlik vastuhakk Jumalale. Ja siis see kohtuotsus ja ükskord selle täideviimine. Ja veel siis selle millenniumi teise osa juures korraks tuleme nagu saatana juurde. Nii, tema oli siis aheldatud siia maa külge, ta ei saanud siit mitte kuhugi lahkuda. Ja ütleme lihtsalt, et see 1000-aastane periood on siis tema jaoks lihtsalt aeg mõtiskleda, millega ta on hakkama saanud. Ja teiselt poolt siis nagu selline tegevusetuse aeg, sest kuhugi ta siit ei pääse. Ja nüüd kolmas osa sellest millenniumist. Sündmused millenniumi lõpus. Taevane kohus lõpeb õelate üle ja siis toimub nii nimetatud Kristuse kolmas tulek. Nii, ma ei tea, kui palju me oleme harjunud selle mõistega, aga esimene tulek oli siis, kui meie mõistes 2000 aastat tagasi Jeesus tuli väikese inimlapsena siia maa peale. Teine tulek on enne 1000-aastase perioodi algust ja nüüd 1000-aastase perioodi lõpus tuleb Jeesus Kristus taevast tagasi siia maa peale. Ja ilmutuse raamat räägib, et Jeesus toob kaasa sealt nii-öelda uue Jeruusalemma ehk kõigi pühade linna koos kõigi pühadega ja see linn laskub taevast meie maale. Nii, seda on lühidalt maininud Johannes ilmutuse raamatu 21. peatüki alguses. Ja ma nägin püha linna uut Jeruusalemma taevast Jumala juurest alla tulevat valmistatud otse kui oma mehele ehitud mõrsja. See oli siis ilmutuse 21 ja teine salm. Toimub teine ülestõusmine, millest me lugesime juba siit 20. peatükist, kus oli konkreetselt öeldud, et need, kes esimeses ülestõusmises ei ärganud, nii nemad ootavad 1000 aastat veel oma hauas ja siis toimub teine ülestõusmine. Ja see läheb nüüd kokku Jeesuse sõnadega Johannes evangeeliumi 5. peatükist ja salmist 29. Siin Jeesus räägib laias laastus ülestõusmisest, aga tegelikult ta räägib kahest ülestõusmisest. Nii, Johannes 5 ja 29. Võtame 28. salmi ka siia juurde. Ärge pange seda imeks, sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja. Nii, nüüd on siin asetatud koolon. Ja edasi Jeesus ütleb, need, kes on teinud head elu ülestõusmiseks, aga need, kes on teinud halba hukkamõistmise ülestõusmiseks. Jeesus räägib siin kahest ülestõusmisest, nii-öelda elu ülestõusmisest ja hukkamõistmise ülestõusmisest. Ja ilmutuse raamatu 20. peatükk andiski mõista, et nende kahe ülestõusmise vahel ongi millennium ehk 1000 aastat. Ja siin me juba nägime, millennium lõppes ja nüüd Jeesus tuleb siis tagasi koos pühadega siia maa peale ja siin maa peal nende hukkamõistetute ülestõusmine toimub kohe. Ja sellega lõpeb ka siis saatana 1000-aastane nii-öelda vangistus siin maa peal, tema tegevusetu mediteerimine, mitte palvetamine, aga mõtisklemine. Ja ilmutuse 20. peatükis oli siis selle kohta öeldud, loeme need salmid uuesti, kõigepealt 3. salm, siin öeldakse saatana kohta, ning viskas ta sügavikku ja sulges ta luku taha ning pani pealt pitseriga kinni, et ta enam ei eksitaks rahvaid, kuni need 1000 aastat saavad täis. Pärast seda peab teda natukeseks ajaks lahti lastama. Ja see lahti laskmine ongi siis nüüd, kui on toimunud see teine ülestõusmine ja jälle on inimesed siin maa peal ja vanakurjal on jälle keda petta ja keda eksitada. Nii, aga siit veel salmid 7 ja 8. Kui need 1000 aastat otsa saavad, lastakse saatan lahti oma vanglast ning ta läheb välja eksitama paganaid, kes on ilmamaa 4. nurgas, Koogi ja Maagogi, koguma neid sõtta, kelle arv on nagu mereliiv. Nii et ega vanakuri ei ole oma plaanidest loobunud jätkuvalt mäss Jumala vastu, jätkuvalt sõda Jumala vastu. Ja siin ta siis nüüd haarab piltlikult öeldes oma hõlma kõik need üles äratatud patused. Ja ta püüab selle sõjaväega siis Jumalale jälle vastu seista. Ja siin samas 20. peatükis räägiti meile rünnakust pühale linnale, ehk sellele taevasele Jeruusalemmale, mis ülevalt alla oli tulnud koos pühadega. Siit me lugesime ka ühest suurest valgest troonist, kus Jeesus valitsejana istub ja kohtu mõistmisest õelate üle. Aga kordame need salmid ka siit samast peatükis salmidest 8 ja 9. Ning ta läks välja eksitama paganad, kes on ilmama 4. nurgas Koogi ja Maagogi, koguma sõtta neid, kelle arv on nagu mereliiv, ja nad tulevad üles ilmama lagendikule ja piiravad ümber pühade leeri ja armastatud linna. Nii et sõda läheb just kui edasi ja siis tuleb punkt. Ja taevast langeb tuli ning sööb nad ära. Kõigil on olnud võimalus veenduda, et Jumal on oma otsustes õiglane. Ja seejärel langeb tuli taevast ja hävitab kõik, kes või mis on seotud kurjusega. Ja me võime öelda, et see viimse päeva tuli, see puhastab maa. See põletab kõik. Ja kui ükskord leegid langevad, siis on pildikult öeldes, et 1000 selle asemele tõusnud uus täiuslik maa. Kurjus ja patt, kõik sellega seonduv, on jäänud selja taha. Kõik see on hävinud ja see maa on jälle oma paradiislikus, ilus ja õitsengus, nii nagu Jumal selle algselt oli kavandanud. Kui me räägime aga sellest viimse päeva tulest veel, siis on oluline mõista, et see tule ja väävli järv, kus kõik patused ja nende hulgas ka saatana tema inglid hukkuvad, see tule ja väävli järv ei põle igavesti. Vana testamendi viimases raamatus, Malaki raamatus, 3. peatükis ja 19. salmis, on väga ilusti selle kohta öeldud. Nii, 3:19, sest vaata, päev tuleb, põlev nagu ahi, ja kõik ülbed ja kõik, kes pattu teevad, on nagu kõrred. Ja see päev, mis tuleb, põletab nad ära, ütleb vägede issand, ega jätta neile ei juurt ega oksa. Ja see tekst ütleb ilusti, et kõik, mis põleda annab, see põleb ära. Võibolla kellelegi jäi kõrvu siit ilmutas 20. peatükist. 10. salm. Ja kurat nende eksitaja visatakse tule ja väävli järve, kus on ka metsaline ja valeprohvet. Ning neid piinatakse päevad ja ööd igavesest ajast igavesti. Siin jääks nagu mulje, et ikkagi ju jääb mingisugune tuli siin põlema ja sellel ei tule mitte kunagi lõppu. Tahaks juhtida teie tähelepanu nüüd nii-öelda konkreetsele kirjatekstile. Siin on öeldud, et neid piinatakse päevad ja ööd igavesest ajast igavesti. Aja kohta öeldakse, et on päevad ja ööd. Ja see igavesest ajast igavesti, see tähendab lõputult. Aga veel kord, pange tähele, on päevad ja ööd ja lõputu piin. Nii, viimse päeva tuli. Ja kui see tuli on kustunud, kui kõik on uueks loodud, siis Johannes kirjeldab taas seda uut Jeruusalemma, mis on taevast maha tulnud, mis on nii-öelda pühade elupaik. Ja ta räägib siin 22. peatüki alguses. Ta ütleb, et tal näidati eluvee jõge säravat nagu mägikristall, see saab alguse Jumala ja talle troonist. Keset linna tänavat ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis kannab vilja 12 korda, andes iga kuu oma vilja ning puulehed annavad tervist rahvastele. Ja midagi ära neetud ei ole enam. Jumala ja talle troon on seal ning ta sulased teenivad teda. Ning näevad tema palet ning tema nimi on nende otsa esisel. Ja see on 22. peatükki algus esimesed 4 salmi. Ja siis tuleb 5. salm. Ja mida ütleb 5. salmi algus? Ja ööd ei ole enam. Ning neile ei ole vaja lambi valgust ega päikese valgust. Sest issand Jumal ise valgustab neid ning nemad valitsevad kuningatena igavesest ajast igavesti. Nii, 2 korda on öeldud igavesest ajast igavesti. Saatana, vale prohveti ja metsalise piinade kohta ja pühade kohta, kes valitsevad kuningatena koos issand Jumalaga. Mõlemal korral igavesest ajast igavesti ehk ilma lõputa. Ja esimesel juhul räägitakse, et ilma lõputa ajal, kui on päevad ja ööd. Ja teisel juhul öeldakse, ja ööd ei ole enam. Kui ööd enam ei ole, siis järelikult on toimunud süsteemi muutus. Enne on süsteem, kus on päevad ja ööd. Nii. Ja selle piires on siis saatan koos oma järelkäijatega piinades. Ja nüüd toimub süsteemi muutus, mille kohta öeldakse, et ööd ei ole enam ja väikese valgust ei ole enam vaja. Süsteemi muutus, mis ütleb seda, et midagi on lõppenud. Vana süsteem on lõppenud. Tuli on kustunud. Ja me võime öelda, et nüüd on ka piinad lakanud. Ei ole enam ei juurt ega oksa. Kõik vana patuse süsteemiga seonduv on jäänud selja taha. Patupalk on ju surm, mitte igavene põlemine kusagil. Kui oleks mingi igavene põlemine kusagil, siis see peaks ju tähendama inimese teadvuslikku seisundit, et inimene võiks ju seal tules siis piina kogeda. Surnud ju valu ei tunne. Kui aga inimene oleks selles tules elusana, et kogeda piinu, siis tekiks siin ületamatu vastuolu, sest siis see ei oleks surm. See oleks elu piinades, aga see ei oleks surm. Surm on aga elu vastand, elu lakkamine. Ja kui öeldakse, et surm ja surma vald visati tulejärve, see on teine surm, tulejärv, nii. Siis tegelikult see 14. salm siin 20. peatüki lõpus ilmutusraamatus annabki mõista veel kord nii. Süsteem on jõudnud lõpule. Kõik sellega seoses olev kaob lihtsalt olematusse. On üks asi, mis on igavene ja see on karistus. Aga karistuseks on surm. Karistuseks on olemasolu lakkamine. Aga karistamine on mõõdetav ajas. Karistus on igavene, mitte karistamine. Apostel Peetrus ka, kui ta vaatab siin päris lõppu, siis oma teise kirja kolmandas peatükis on ta öelnud 10. salmis. Aga issanda päev tuleb nagu varas, siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. Nii Peetrus räägib ka ühe süsteemi lõpust. Ja sellest vanast ei jää mitte midagi. Ja siin samas vaatab Peetrus tulevikku ja esitab ühe sellise retoorilise küsimuse. Loeme ka need salmid 11. salmist edasi. Kui see kõik nõnda laguneb, missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja Jumala kartuses? Oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad. Ja ta lõpetab sõnadega, meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus. Loeme veel viimase salmi ka, 14. salmi. Seepärast mu armsad, olge seda oodates toimekad, et teid leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus. Nii et see on apostli soov. Kui kõik nii lõpeb, siis on apostli soov, ütleme kõigi apostlite soov, see on meie issanda Jeesus Kristuse soov. Et meie võiksime nendest sündmustest nii-öelda ühes tükkis läbi minna elusaja tervena, pärida see igavik, mis Jumal tahab oma lastele anda ja et meie kõik võiksime olla siis nende laitmatute ja veatute hulgas. See on tema soov. Ja meie osa on siis vastata tema üleskutsele, pühendada oma elu temale ja elada päevast päeva koos meie issanda Jeesus Kristusega. Siin praegu veel mitte nähes Jeesust, aga kord tulevikus, kui Jeesus on tagasi tulnud ja kõik uueks loonud, nähes teda palgest palgesse ja rõõmustades läbi igavikku. Issand õnnistagu meid. Amen.